Вдъхновени, идеалистични, ентусиазирани и изцяло в нещата могат да бъдат само креативните хора. Това отново е цитат от книгата на Ан Фюрстер и Петър Крюйц, с която традиционно въвеждаме поредният гост от Обществото 40 до 40, което за втори път събираме в Дарик. Златина Толева ми е на гости.
Здравейте.
Здравейте. Добре дошла. Златина е завършила антропология, образование, което успява да приложи по своеобразен начин в разнопосочени инициативи, с които се занимава. Работила е в Националната комисия на България за ЮНЕСКО, реализира мултикултурните събития на Global Vision Circle и проекти като Театър на сетивния лабиринт. И веднага да ви питам, Златина, какво представлява, как определяте Театър на сетивния лабиринт, тъй като съвсем вкарваме в лабиринт нашите слушатели сега с това?
Да. Основното за Театъра на сетивния лабиринт е, че за него трудно се говори, тъй като то е преживяване отвъд думите, което трябва да бъде преживяно, преминато през всички сетива, но все пак начинът, по който го описваме, е, това е един интерактивен перформанс, в който публиката не е както в класическия театър зрител, който наблюдава нещо в тъмното, а сътворец и активен участник в театралното взаимодействие. И също така това е театрален процес, който въвлича и отваря всички сетива. Много често се ходи в тъмното или си преминаваш през пространство с затворени очи и всъщност това дава възможност останалите ти сетива да се събудят и да възприемат друг вид реалност, освен тази, която ни дава визуалното.
Как влиза антропологията тук?
Това е също така театър, който е сайт специфик, който работи с конкретния контекст на мястото и на общността. Така че антропологичният интерес към общностите, към новото, към това, което не е изследвано, много добре се вписва и ми дава така възможност да изследвам. Това е един изследователски процес.
Прощавайте за неделикатния въпрос. Колко ви остава до 40, до изпълването на тази формална граница, която сме заложили?
Още 10.
Позицията още 10 до 40 означава, че имате едновременно и опита, и познанията, и ентусиазма все още съществува в пълна форма. Често стигнахме до някакво, даже ще ви помоля да го коментирате, до някакво такова е единодушие с хората, които ме гостуват, че 40 е само формална граница. Тя нищо не означава. Може би момента, в който опита и ентусиазма са в равни нива вече. Тъй като когато човек е много по-млад, опитът му е по-малко за разлика от ентусиазма, по-късно се обръщат нещата, може би. Mm-hmm. Как смятате?
Възрастта, без значение каква е, дали е 40 или друга, е едно число. То е доста условно, така че не мисля, че тя е определяща за ентусиазма. По-скоро очите, през които гледаме, някакси отвореността, която имаме, тъй като света е необятен и всъщност през цялото време ума може да се насочи към откриване на нещо ново, което да ти даде радост и да те вдъхновява. Всъщност света е едно чудо, което вдъхновява.
Ние сме принудени да сложим някаква такава бариера на хора, които не признават бариерите, което е странно. Така че нямаше как да не питам за това нещо. Сега, следва кратък блиц от въпроси. Моля ви да продължите изречението. Аз започвам началото, след това както намерите за добре.
Добре.
Най-ценният урок от родителите ми е?
Безусловната любов, с която са ме дарили.
Знаете ли, почти всеки от участниците в тази годишната инициатива казва подобно нещо, което си мисля, че гаранцията за успешното развитие изобщо е родителското отношение. Как смятате?
Много е важно родителите и изобщо цялостната среда, в която човек израства, да го подкрепя безусловно, да му дава сила и да му дава признание. Да. Не вече да го разпознава като важен и като ценен. Ако човек, според мен, израсне по този начин и се формира с идеята, че той е уникален, ценен, сам по себе си такъв какъвто е, това ще му даде сила да посрещне всякакви предизвикателства и да се ориентира в живота.
Аз даже си мисля, че това е не само най-личният родителски, т.е. личен урок, но най-ценният обществен урок. Т.е. да можеш да подкрепиш хората, които
Да можеш да подкрепиш, да можеш да ги признаваш, да ги разпознаваш,
да ги разпознаваш,
да ги разпознаваш и, да ги, и да ги приемеш в този образ, който виждаш.
Следващият въпрос гласи следното. А ако имаше филм за мен, той щеше да се казва...
Курс по чудеса.
Курс по чудеса е много, много интересно. Отново се намесва чудото. Аз пак вече тук в някаква анализаторска роля влизам, но чудото, нереалното също много често се вмъква. Как си го обяснявате? Част от успеха на нещата, май колкото и да работи човек, винаги трябва някакво зрънце, някаква искра такава, свръхестествена.
Да, аз като казах чудото, по-скоро имах предвид чудото на ежедневните малките неща, на срещата между двама човека, на това да откриеш интересна светлина в прозореца на съседа, на тази една специфична настройка, която придобива ума и съзнанието, за да разпознава живота като чудо и като уникален миг, който ни е даден, дарен и който е възможност за преоткриване и за радост. Но това мисля, че също така, ако имаш усещане, че живееш в един чудотворен свят, а не разумагиосен свят, банален, това ти отваря също доста повече възможности.
Успехът за мен е?
Успехът за мен е да намериш и да се съвпаднеш с това, което е най-подходящо за теб, да си намериш своето нещо. Това е успех.
Това също е
да
вид
правиш.
Чудо, между другото.
Това е вид чудо, да, но всъщност най-голямото чудо според мен е да се разпознаеш и да си намериш призванието и да го отстояваш, да вървиш по пътя си.
Какъв беше този процес лично за вас? Лесно ли се открихте? Лесно ли намерихте какво е призванието ви?
То е процес, който не е свършил все
още. Това казвам процес. Предполагам, че не е просто и така нещо.
Да, не е нещо, което е финализирано. Радвам се, че мога постоянно да експериментирам с много различни неща, с които се занимавам. Антропологията, между другото, е част от този процес, тъй като тя е така доста широка и дава възможност на човек да се насочи в различни посоки. Не е лесен този процес, но е вълнуващ. Вярвам в безграничния творчески потенциал и в креативността на всеки човек.
На всеки човек?
На всеки човек, да. Тук не говоря за твореца и за изкуството с главно и, а за креативната творческа енергия, която е присъща на всяко дете и която, ако не бъде заглушена от нормите на обществото и на това, че аз не съм това и не мога друго, прави човека творец всъщност.
Вие вярвате в всеки, но не всеки вяра в себе си. Това често пъти е проблем. Как мотивирате, как запалвате хората около вас? Забелязвали ли сте? Защото това пак е по-скоро от антропологична гледна точка би трябвало да отговорите, защото иначе няма, не знам как.
Да. Ами това е проблем, всъщност това е най-големият проблем, че всъщност често самите ние си даваме по-ниска оценка от тази, която другите ни дават или такава каквато е обективна или каквато е в реалността. Това, което ние правим с Global Vision Circle и с екипа на театъра на сетивата Лабиринт е да предоставяме възможности за игра и за сътворчество. Всъщност е по-лесно, когато човек има среда, която го подкрепя да започне да твори, да измисля, да играе, отколкото ако бъде сам затворен с високите си критерии и с всичките предзададени идеи за това какво е хубаво правилно и така нататък.
Последният въпрос от задължителния ни блиц гласи следното. Като малка исках да.
Като малка исках да стана танцьорка.
Какво се случи всъщност с тази мечта?
Ами тази мечта всъщност е до голяма степен реализирана.
Да.
Всъщност аз съм танцор по душа и винаги съм се занимавала с танци в университет, тъй като не съм завършила все пак хореографското училище, отидох в Търговско-банкова гимназия. И така след това, като влезнах в университет, имах такова усещане, че имам нещо нереализирано за танците. И си казах, всъщност това не е затворен път за мене. И започнах да уча танцов театър паралелно с антропологията. и установих, че всъщност танците, както и останалите всъщност видове изкуство, ме интересуват повече като средство за комуникация и за връзка с себе си и с другите, отколкото като изпълнителски изкуство. Така че в момента използвам танците много като, точно като такова средство, изобщо като изразно средство, но нямам повече желание да бъда балерина, например.
Как приемате участието си в обществото 40 до 40? Как така реагирахте на поканата? Как реагираха близките ви? Какво си мислите към днешна дата?
Да, ами аз всъщност изобщо не знаех, че съм номинирана. Разбрах от една приятелка, която също е сред това общество, сред спечелилите, и ми стана много приятно, като видях всъщност каква е целта на проекта, че да. Това са вдъхновяващи иновативни хора. Казаха, това е точно като за мен. След което бях още по-щастлива, като се оказа, че голяма част от хората ги познавам и са ми лични приятели, с които правим общи проекти и се движим в една посока, и ми се струва чудесно. Близките ми казаха ми, да, то е.
Съвсем
като да. Поздравления и така.
Давам си сметка понякога, че наличието на такова общество, което е заредено с позитивизъм, което вярва, че няма граница, което знае, че чудесата могат да се получат, ако достатъчно силно вярваш в тях и работиш за тях, може да предизвика някакви негативни усещания у обикновен песимист, така да го кажем, който ни слуша и да си каза, о Боже, тези хора широко има около врата, те така и така, те не са се сблъсквали. Какво казвате на такива хора? Трябва да си дадем сметка, че там отвъд сред слушателите ни със сигурност има и такива хора, които не приемат с широка усмивка това, за което си говорим.
Да, ами на такива хора просто има, отваряме пространство да се присъединят, въвличаме ги, внимаваме в тях, добре дошли са, и дори на тези хора им даваме повече внимание, тъй като песимистичните хора се чувстват по-зле и съответно имат нужда от повече грижа и внимание. Да. Затова ги въвличаме и им оставяме все пак пространство да решат дали да останат или да...
Да.
Или да си направят своя избор в какъв свят ще живеят.
Тоест, въпреки всичко са свободни да избират. И стигаме и до другия извод, че това дали да си успешен или щастлив, малко или много е въпрос на личен избор, нали? Каквото и да си говорим.
На личен избор и също така на лично светоусещане. Просто хората са удовлетворени от различни неща, мотивират ги различни цели. Затова е много трудно да се поставиш на мястото на някой друг и да го съдиш от собствената си позиция, просто понеже стоите, така гледате от различни камбанарии.
Беше най-странният коментар на всичко онова, с което се занимавате и заради което сте номинирана. Изобщо, де да знам, от приятел ли дойде, от близък или може би от съвсем непознат случайен човек. Най-странният коментар.
А за това, че съм номинирана?
Не само, че сте номинирана, за нещата, заради които сте номинирана. За театъра на Сетивния лабиринт, за всички останали проекти.
Ага. Ами това може би в момента ми изниква едно така шеговито, бих казала, определение на баща ми, който като ме споделям с какви, нали, кой ми е новия проект и в каква инициатива ще бъда въвлечена, и той казва, аха, ти всъщност, нали, учиш и работиш се за безработна. Нали, тая свобода, нали, това проектно действие му се струва съвсем, нали, различно от това, което той познава и така. Излиза извън неговите граници.
Сигурно се горд баща. Няма как.
Горд баща е, да.
Много благодаря за това гостуване. Добре дошла на мястото, на което се чувствате като у дома си. Би трябвало да се чувствате като у дома си.
Да, добре, забавя.
40 до 40. Второто издание на инициативата на Дарик. Представихме ви Златина Толева, антрополог по образование, занимава се с серия от изключително интересни проекти. Театърът на Сетивния лабиринт е само един от тези проекти. Тя е едно от лицата в обществото 40 до 40 тази година. Много благодаря за гостуването.
И аз благодаря за поканата. Дарик.